Já když jsem přemýšlel o svém životě teď na starý kolena, tak kdysi jako předtím ještě mně připadalo, že vlastně kdyby se mě někdo zeptal, jaký jsem měl jako osud, nějaký třeba pohnutý nebo takhle, tak bych řekl, to bylo strašná nuda, protože já vlastně do určitého věku jsem prožil takovýto mládí, který bylo na jednu stranu jako bezvadný, na druhou stranu kalený různýma věcma, ale potom jsem začal pracovat a já jsem pořád jenom pracoval, vůbec jsem si neužíval žádného společenského života. Rodiny jsem kvůli tomu, nebo ty chudáky ženy jsem kvůli tomu jako odhazoval nebo odstrkoval. Takže mě to vždycky přišlo, že o čem bych já jako měl mluvit. Ale teďko se mi to tak nějak všecko spojilo. Ono to bylo tím, že se mi někdo začal ptát, co ty a jak jsi a co jsi prožil. A já, když jsem to začal vyprávět, tak jsem říkal, hernalist, tam toho docela bylo jako hustě dost. Takže já se pokusím si na to vzpomenout, na všecko. Narodil jsem se v Hradci Králové, což je nyní mé sídelní město, ale tady jsem strávil jenom 2 roky. A já jsem se narodil v roce 1943. Ještě za války. Včera jsem si dělal pořádek ve svých papírech a paměti hodnostech a vytáhl jsem svůj rodný list, takovou kopii. A teď, jak je tam ta říšská orlice a to vypadá jak rozsudky smrti za Heydrichiády. A když se na tyhle ty věci podíval, tak se říká, je to možný, že tady ještě jsem vůbec, jako, že to je tak strašlivě dávno. A mám teda jeden zážitek jako z toho roku 1945. A já doufám, že to není falešný, ale já to celý život si držím. Takový obrázek, že jsme byli u strejdy, který bydlel na Ulrichově náměstí, což je takový to průchozí náměstí tam od Prahy. A já si pamatuju, že jsme koukali z okna na ruský tanky, jak jedou. Jo. To je takový jediný vlastně můj válečný nebo poválečný jako zážitek. No a potom, jelikož v roce 45 otec, já nevím, jestli tam byl vyslán, nebo jestli to bylo jeho rozhodnutí, prostě chtěl založit v Trutnově ordinaci, on byl doktor ORL, ušní, nocní, krční. No takže jsme se hned nějak v srpnu 45 stěhovali do Trutnova. To byly Sudety, že jo? A odtamtud bylo vyhnaných spousty Němců. A nás dali, nebo já nevím, jak to tenkrát bylo přidělovaný, do takový krásný vily u lesa na kraji města. To byly jedna vila vedle druhý. My jsme tam bydleli ještě s jednou rodinou, který tam taky asi byli jako nandaný nějak. A nebej toho kalení, jak jsem říkal, tak to bylo úžasné dětství, protože tam my jsme třeba z kuchyně jsme viděli do lesa, jak srnky se tam pasou, jako při obědě, jo, dokonce. Teď člověk jako vyšel kousek dál, tam byly louky, pole, potok se žábama, s tím, ten les. Teď tam ještě kousíček dál bylo bojiště, kde to byla taková střelnice, kterou používali i Němci. Tam stačilo takhle zahrabat do země a teď tam jako náboje vystřílený, plynové masky, maskáče a takový ty všelijaký věci. To byl ráj úplně pro kluky, jo. To bylo nádherný. Ještě teda se vrátím k tomu bydlení. Ona to byla asi vila jako jedněch lidí, že, jo? Že to bylo jako jednopatrová. A oni tam patrně museli nechat, úplně si asi brali jenom peníze nebo něco na sebe. Oni tam nechali prostě všecko. To bylo jako, ještě tam bylo teplo, jo, málem. Že tam byly jako příbory, všecko, jako diáky, koberce, nábytek. Teď tam byly třeba i kuchařky tam nechali, jo. To s kuchařkama mám jako velký vzpomínky, protože vzhledem k tomu, že to bylo v době, kdy se těžko scháněly potraviny, že, jo, že tam jako zelenina, tam byly nějaký bulhaři po válce tenkrát, ale třeba vím, že pro maso jsme jezdili s otcem, vždycky, když se večer vrátil domů, tak jsme jezdili autem, někdy mě vzal sebou schánět po vesnicích mlíko a maso a takovýhle věci, jo. A já vždycky, když jsem měl hlad, tak jsem si vzal housku a rafnul jsem jednu z těch kuchařek. A to byly nádherné kuchařky, takový ty ilustrovaný německý, jo. Tam byly ty jídla úplně barevně vyvedený. A já jsem si to prohlížel a zakusoval jsem ty sliny těma houskama. My jsme tam bydleli do 53. pak jsme se stěhovali do Prahy. A otec si udělal tu ordinaci, což musela být pěkná teda facha, že on chodil v noci domů. A já jsem potom na jeho pohřbu potkal náhodou zcela sestřičku, kterou jsem nikdy neviděl, která tam s ním vlastně mu to pomáhala dělat. A ona vzpomínala, co to bylo za úžasného člověka, jak on to tam všechno dokázal takhle jako vydřít. Jo. A to ještě jezdil po pacientech, my jsme vždycky museli mít nějaký auto, že on jezdil po horách, tam ještě do dneška některý lidi říkají, jo, doktor Vyšehlík, zlatý ručičky. On že ho dělal mandle a tyhle věci všechny. On otec, on byl taky mladý, že jo. A dokonce nějak vstoupil do strany, já mám pocit, že kouřil i fajfku jako Stalin nebo jako Gotthard. Pak se z toho samozřejmě jako dostal. Ale k té ordinaci ještě začal učit na zdravotní škole. Přes tu zdravotní školu se nějak dostal k doškolování a k těmhletěm školským záležitostem kolem zdravotnictví a oni ho potom převeleli nějak na ministerstvo zdravotnictví. S ním bylo těžký jako o tom mluvit, on dokonce i když dostal nějaký vyznamenání, já už nevím ani za co, jo, že on potom se fakt skutečně zabýval jako úředník už na tom ministerstvu tím doškolováním. A dostal tenkrát nějakou cenu a on prostě o tom se nesmělo doma vůbec mluvit. Jo? Takže, ale já si myslím, že on byl takový, že určitě neudělal nikdy žádnou jako čuňárnu. No a určitě pak už musel vědět, kam se to celý směřuje. To bylo už nějak během těch 50. let. Nevím, jako co k tomu, nebo jak se rozhodl zrovna pro tohle. To prostě najednou začal učit jazyky. Přišel večer vždycky domů a zavřel se a učil se angličtinu, francouzštinu, takhle, že on němčinu znal, že jako klasicky. No a pak z něj vylezlo, že bude dělat konkurs do Organizace spojených národů, do zdravotnické organizace světový. No a skutečně ten konkurs udělal a někdy v roce 60, nebo nějak v této ty době, byl 10 let v Africe, v tom zdravotnickém centru i s matkou. Já jsem tam za ní nikdy nebyl. Sestra moje, která je o 2 roky mladší, tam byla asi dvakrát. A byli s ním asi spokojení, že tam byl vlastně až do důchodu a pak pracoval na, to byl Státní ústav pro doškolování lékařů, někde ve Vršovicích to byl. No a tam on dělal, samozřejmě potom nějakým tom důchodovým věku by měl opustit to pracoviště, ale on prostě, on byl tak zvyklý, on chodil do práce v sobotu, v neděli. To nejhorší to bylo, že potom umřela matka, že ona měla rakovinu. A bylo jí taky asi 84. Jo. A otec umřel v 88. Ale do té doby, než to s ním vlastně jako by seklo, když to řeknu ošklivě, tak do té doby chodil každý den do toho doškolováku, kde mu nechali tu kancelář a nechali ho tam. A on tam dokonce i něco jako dělal pro ně. Jo. Samozřejmě zadarmo, vůbec nechtěl žádný peníze. Ale on byl takovejhle magor, že prostě on bez té práce nemohl vydržet. A já mám takový pocit, že po něm trošku něco mám. Jako. Já se považuji za strašně línýho člověka, že já bych nejradši nedělal nic, ale ve chvíli, jak něco mám, tak se cítím jako spokojený. A nejhorší jsou pro mě období, když něco dodělám a teď se začnu rozlížet, že já toho mám kdykoliv se ohlídnu, tak za sebou vláčím těch úkolů jako spousty. Ale než se rozhodnu, který dál, tak já mám strašný deprese. Jak skončí ta práce a jak najednou nic nemám, teď pátrám, tápu, lovím, jo. Tohle to je hrůza. Matka moje byla v takové zvláštní rodině, že jí umřela maminka, byla vychovávána v nějakých rodinách těch příbuzných. Potom vlastně v Hradci, tady dělala u jednoho takového strejčka úřednici účetní nebo takovouhle jako službu. No a potom, jak jsem se narodila, potom sestra, ta se narodila už v Trutnově, takže ona byla vlastně celý život doma s náma. No, takže si musela chudák užít. Ona strávila s náma potom i v té Praze, takhle i s tím otcem potom těch 10 let v Africe, což zase pro ní mohlo být taková jakoby výjimka s tím, že ona to bylo takový centrum, kde byly ze všech možných států z celého světa taková vesnička, kde bydleli ty lidi, kteří dělali v tom centru, ty doktoři všelijaký. tam byl čilej společenský život, takže ta matka tam těch 10 let, myslím, měla hezký. Pak bohužel, tady se pak vrátili, pak nějak brzo už měla nějaký problémy, ona jedla nějaký prášky na psychiku a než, když se otcovi to došlo nějak a sebrali ty prášky, tak už měla úplně zničený zdraví a pak jí do toho ještě přišla rakovina, takže to bylo smutný. No. A ségra, ta vystudovala ITVS, Institut tělesné výchovy a sportu. A ona potom učila celý život až do penze, až je tam do dneška pořád taky chodí a pomáhá jim na katedře tělesné výchovy na medicíně v Praze na Karlově univerzitě. Já jsem v Trutnově, ještě že se vracím, chodil od první třídy asi do čtvrtý. Pátou jsem absolvoval v Praze. Nemám nějaký zážitky jako moc se spolužákama, ale ta škola, to, já si úplně, to si budu pamatovat celý život, že když jsme přišli, tak tam to byla dvoutřídka, jo, která už je dneska zbouraná, bohužel. A ředitel, který nás jako učil tu první třídu, pan ředitel Šidlák, on si dodělával nějaké studie na pedagogii přes muziku. A ten nám tu první hodinu nás přivítal, že my jsme nám seděli, to byly jako ty dřevěné lavice, ty spojené ještě dohromady. Vyprávěl nám pohádku nějakou. A s obrázkama tam byly jako ty klasické, co se věšely na tu tabuli, ty obrazy. A potom říkal, no, a tak si to dopovíme zítra. A začali jsme se něco jako učit a zítra už se nic nedopovídal a už se jenom učilo, to si pamatuju. No a ty spolužáci, ona to byla taková snůška všelijakých lidí, kteří bydleli v těch okolních vesnicích a takhle, že tam těch lidí, ano, jak se tam stěhovalo tenkrát po té válce, ale byli tam takový i roubíři některý. Já si úplně pamatuju, že vždycky během přestávky, tak tam se spustil takový rambajs a takový blázinec, jo, že si pamatuju, že někdy ty lavice skončily úplně jakoby natlačený třeba v jednom koutě úplně, jo, že tam se děly hrozný věci. Ještě mám potom, co se týče těch spolužáků, to úplně vidím jak dneska, že můj soused, my jsme tenkrát měli samozřejmě kalamáře, že jo, tam to byly taková na to ta dírka, tam se dal, a měli jsme péra. A ten kamarád, že před náma seděli nějaký holky a on takhle vzal ten cop ty holky a namočil ho do toho kalamáře takhle ze sinčomára. A ještě jiný kamarád, a to bylo úplně, to mě nechce nikdo věřit, já jsem to fakt viděl, že on jed čítanku a zapíjel to ingoustem. To byli takovýhle borci, jako jo, tenkrát. Jo, mám ještě jeden zážitek, že tam jednou přijelo loutkový divadlo a dělali pro nás představení, to už bylo nějak, když jsem byl v té čtvrté třídě, myslím. Nepamatuju si, že by to na mě udělalo nějaký velký dojem, ale možná, že to byl jeden z takových těch věcí, které mě k tomu vedly. To nebyl můj sen od malička. Jo, že já, když jsem byl kluk, že jo, tak my jsme měli takový s těma hošima od vedle, jsme měli takový šlejaký kluby, jo, třeba klub mladých mičurinců. Měli jsme skleníčky a pěstali jsme tam to, nebo jsme dělali žáby, nebo takový tu přírodu nějakou, no prostě takový ty věci, které byly kolem nás. Potom, jelikož tam bylo blízko letiště a lítali tam ty větroně a všelijaký ty jednomotoráky, tak jsme chodili se koukat na letiště a já jsem tenkrát dokonce si stavil nějaký modely a že to bylo takový můj, že bych chtěl někdy jako lítat, jo. Z toho Trutnova mám ještě teda jeden podstatný zážitek pro můj život. Ten pan ředitel Šidlák, který nás měl v té první třídě, tak on dělal nějakou disertační práci na téma pedagogika v muzice. A on si nás vzal jako pokusní králíky a řekl nám, napište nějakou písničku doma. Všem celý třídě. No a teď jsme všichni nějak něco přinesli a já jsem taky něco přines. My jsme měli doma klavír, protože můj otec, to jsem neřekl, on byl výborný klavírista. On hrál celýho Ježka z not. V životě jsem ho neslyšel cvičit, ale ještě řeknu k tomu, abych na to pak nezapomněl. Teď, co tady sedíme v divadle Drak, tak to byl kdysi dávno studentský domov, který byl založený někdy na začátku jako století. A otec mě řekl tenkrát, že tady v tom baráku hrál na klavír s kapelou na studentských večírcích. Takže to jsou ty osudy takovýhle. No, já jsem tu písničku teda přinesl tomu panu řediteli Šidlákovi. mě teda neříkal nic, ale rodičům potom dal na vědomí, že by mě měli dát do hudebky. Což byl ten katastrofální okamžik. No takže já v těch 7 nebo 6 letech jsem byl dán do hudební školy na klavír. A jak jsem říkal, to místo, kde jsme bydleli, to okolí a všechno, to nesměřovalo k cvičení na klavír, to směřovalo k tomu vypadnout ven a být do večera venku a dělat tam všelijaký věci. Jo. Takže já jsem samozřejmě necvičil nikdy ani minutu. A vzhledem k tomu, že matka neměla tu sílu, ona ani neuměla na klavír, jo. A neměla tu sílu, aby mě k tomu nějak jakoby dotáhla násilím. A otec ten chodil domů vždycky, jak tam dělal tu ordinaci a měl ještě ty pacienty a všechno, tak ten přicházel domů úplně večer někdy a už byl úplně mrtvý. Že? Já si jenom pamatuju, že o mě vždycky říkal, cvič, cvič, jednou budeš brečet. A měl pravdu. No já dneska, já bych všechno obětoval, čeho jsem dosáhl za to, kdybych uměl hrát na klavír. Je to strašné, jak se tohle vrací. No a ono to šlo dál, ta muzika se mnou. My jsme se potom přestěhovali do Prahy, na Vinohrady do takového činžáku a já jsem začal chodit na náměstí Míru na 11-letou střední školu. A jelikož ty mý studie klavírní, které trvaly asi 2 roky nebo takhle, tak skončili tím, že mě vyhodili, což se naštěstí odehrálo nějak v souvislosti s tím, že jsme se stěhovali, takže to nikdo moc neřešil. Jenomže já měl hrůzu, aby náhodou si nikdo nespomněl, nebo otec, že bych tam měl pokračovat v těch studiích klavíru. Tak jak jsem přišel do ty 5. třídy mezi ty nový spolužáky, tak jsem říkal, prosím vás, kdo kam chodíte do nějakého kroužku nebo někam do nějakých aktivit těchto z těch. No a tam jeden říkal, já chodím do pěnického domu, tam do Grébovky, do loutkářského souboru. Já jsem říkal, no to je dobrý, protože jsem přece jenom k ty loutkařině měl nějaký, já jsem třeba měl rád strašně ty trnkové loutka, sbíral jsem ty pohlednice a myslím, že matka mi dokonce ušila nějakého maňáska koblíčka, že mi nějak hrála nějakou, takže něco maličko tam jako bylo, jsem říkal, to je dobrý, tam já jdu. Takže jsem prodal vlastně hudbu za loutkařinu. No a zase to byl jako hry osudu, že já, když jsem se tam jako dostal s tím mým kolegou, asi za měsíc nebo za 2 měsíce tam přišla jako vedoucí Hana Budínská, což byla neuvěřitelná žena, o který se do dneška učej. Na DAMU tam je takovej obor těchto lidí, kteří pracují pak s dětma. To, ona byla naprosto geniální a úžasná. Takže já jsem s ní absolvoval těch, já nevím, let do konce jako gymplu. Potom jsem se rozhodoval, protože můj otec samozřejmě v duši doufal, že půjdu na medicínu, jo. A já jsem nějak, jelikož jediná moje slušná známka byla z chemie na tom na maturitní vysvědčení, tak jsem říkal, no tak půjdu třeba na chemii nebo na tu loutkárnu, že tenkrát už skoro 7-8 let fungovala ta loutkářská katedra na DAMU. No a potom, když jsem viděl, že by ta chemie byla nějaká moc velká dřina, a jelikož jsem s tou loutkařinou tam jsem měl jako úspěch, že jsme tam byli takový asi 3 nebo minimálně 2, který jsme v tom byli nějak tak jako, že jsme byli považovaní za dobrý. My jsme tam dělali takový malý inscenace všelijaký. No a jednu z těch inscenací jsem použil na to, že jsem si to vzal na ty zkoušky, no a ty zkoušky jsem udělal. No. No a potom jsem oznámil otcovi teda, že jdu na loutkařinu a já jsem viděl, jak zesmutněl vysloveně. On říkal, no podívej se, je to tvoje volba, nebudu ti do toho mluvit, že jo. A takhle to bral, on všechno tohleto mě vždycky fandil čemkoliv, co jsem dělal.
Svět, to je věčné divadlo, jen kulisy se stále mění. Kdo vyhrál, sklízí ocenění a potlesk za své modřiny. Kdo vyhrál, sklízí vavříny.
Tam na té škole tam byli zase takový šťastný shody v okolnosti, že třeba přišel tam asi ve 2. ročníku Honza Dvořák, což byl potom můj první ředitel tady v divadle. Tenkrát na té škole, která ještě fungovala v takovém tom starém duchu, že tam učili lidi, kteří byli z ty staré školy loutkářský. Většinou to byli lidi, kteří vlastně žádnou školu neměli, kteří dělali třeba amatérské divadlo a třeba byli učitelé. a začali třeba dělat v tom ústředním loutkovém divadle, že ono nemělo to ústřední loutkové divadlo tenkrát, nebo všechny ty profesionální divadla, které vznikly od roku 1948, ta naše bylo ještě o 10 let později, tak oni neměli odkaď brát nějaký profesionály se školou, že ta škola vznikla až nějakým 52. roce. Takže to se rekrutovalo z řad lidí, kteří se tím zabývali vlastně jako ochotnicky. No takže tyhle ty lidi nás učili, z nich teda jeden, a já ani nevím, jestli ještě ten Míša Havlík naživu, ten pro mě znamenal strašně velký předěl, poněvadž on nám tenkrát přiblížil takový základní jednoduchý zásady pro hraní s loutkou, který se dají aplikovat vlastně na veškerý dělání divadla, jako co se týče jak pracovat s obrazem, ale vůbec jako práce s timingem a takhle. A on nám to řekl tak jednoduše hrozně, že já do dneška s tím nemám problém a jemu vděčím za to, že jsem měl prostě něco v sobě už od začátku, což mě umožnilo nemít problém jako s loutkovým divadlem. Já jsem měl velký problém s herectvím jako takovým, protože já jsem šel na loutkárnu s tím, že jsem doufal, že se nikdy nedostanu na prkna, která znamenají svět jako odhalený. Já vždycky jsem byl za paravánem. V ústředním loutkovém divadle taky to všechno bylo schované v ty vaně a tam byli mluviči, vodiči, že jo, nikoho nebylo vidět, jenom ty loutky. A s tím já jsem neměl žádný problém, já jsem mohl prožívat a všecko to, ale ve chvíli, jak někdo vystrčil, nebo když jsem si představil, že by mě někdo vystrčil, tak jsem byl úplně špatný. Já do dneška nemám takovou tu klasickou povahu toho extroverta nebo exhibicionistu, který se tam postaví a jak vidí ty lidi, tak se mu rozzářejí oči a už to pro ně solí prostě. Jo. To být či nebýt a teď to také odhrne ty ostatní a už to já jsem byl úplně přesnej opak. Takže my jsme tam byli asi dva z celého ročníku, který chtěli skutečně dělat loutkové divadlo. Jinak to byli herci, který tam šli jenom, že chtěli dělat jako divadlo a tohle to byla schůdná cesta vlastně. Co se týče profesionálních loutkových divadel, většina jich vznikla rovnou v tom 48. roce. To bylo po vzoru ruského moskevského ústředního loutkového divadla Sergeje Obrazcova. Tenkrát se ještě nevědělo, co přijde, jako ty hrůzy potom. Tenkrát ještě bylo hodně mezi lidma nadšení, jako to tam od nich brát, že oni to loutkový tam měli jako rozjetý, že jo. To se zjišťovalo až potom, co on tam všechno spáchal za nepravosti v tom Rusku, jo, ten Obrazcov. No a podle něj, a oni tam hráli s takovýma loutkama, který byly napůl maňásek a napůl, byl to typ loutek, který se používali v Orientu, jo? Že to byla vlastně ze spodu vedená loutka, která měla ručičky a k těm ručičkám ty se nevedly jakoby vnitřně těma prstama, jako se to dělala u maňáska a hlavička se nedělala takhle jakoby dalším prstem navlečeným, teda hlavička byla navlečená. Ale ta loutka by měla mechanismus, že se tou hlavou pohybovalo prostě pomocí všech prstů a ty ruce byly voděný dvěma takovýma drátama, kterým se říkalo čempurity. Tyhle ty lidi, kteří hráli v tom středním loutkovém divadle, kteří s těma loutkama hráli denně, tak oni s tím uměli naprosto dokonale zacházet. Takže on třeba uměl, přestože to bylo hrozně složitý, třeba tou loutkou jako jednou rukou něco hrát a druhou se drbat na zádech. Jo. Tou jednou rukou to dovedli udělat těma čempury. Tam to byla jako artistika. No. To je něco podobného, třeba jako ty čínský loutkáři měli marionety, které měli asi já nevím, 40 nití a měli navázaný každý prst a oni s tím dovedli naprosto realisticky hrát, ale to už je taková ta akrobacie vlastně, jo? To už patří do renku, kde to člověk musí dělat každý den, ale tak to divadlo, které děláme dneska, to vůbec kvůli možnost neskýtá. My jsme tenkrát na škole měli takzvané umístěnky a já jsem dostal ještě s kolegou právě a s mojí potom budoucí ženou jsem dostali umístěnky na Kladno. Ten kolega se jmenoval Karel Hans a kolegyně byla Marie Tůmová. My jsme měli výhodu, že jsme vlastně jako představení, jako takový jsme dělali už v druhém ročníku, což většinou byl takovej úzus, že se dělali takový etídy a potom až třeba ve třetím nebo hlavně až v tom čtvrtém ročníku, tenkrát to bylo na 4 roky, se dělala nějaká jako nějaký 2 nebo 3 inscenace, potom jedna z nich byla jako absolventská. A my jsme tam měli šikovného kolegu v ročníku, režiséra, který s náma musel nejdřív studovat jako herec, Mirek Wildman, který s náma tam dělal tu inscenaci. A nějaký Gyula Urbán, což byl maďarský takový kluk, napsal tenkrát hru Bledě modrý Petr, což napsal podle takové obrázkové knížky jakýhosi Američana, který si tím řešil nějaký ty segregační problémy černý-bílý v Americe. A byla to pohádka, že se narodí prostě pes, který je bledě modrý, který nemá ty normální psí barvy. No a teď ta rodina psí ho úplně vyhodí a všichni lidi, co se říkali, takový divný pes. A teď ten chudák prožívá takovýto utrpení, že ho všichni odvrhnou a teď se dostane do úplný krize a pak ho najde někde v přístavu nějaký námořník, který má rád modrou a že se ho ujme a on s ním jezdí po mořích a zažívá i úžasný dobrodružství. No a nakonec to všechno dobře skončí. Ten námořník ho doveze na ostrov, kde žijou samý bledě modrý psi. A s touhle pohádkou já jsem absolvoval u školu. V roce, mluvím, bylo 64. Tohle byla ještě pořád jako hra, kde jsme hráli těma loutkama za tím paravánem. A já jsem přišel na to Kladno a moje první role byla živý námořník v téhle samé pohádce. Protože ta pohádka, z ní se stal absolutní bestseller, takže to hráli všechny divadla v celé republice. A já jsem byl nucený hrát toho námořníka, což bylo pro mě neuvěřitelné utrpení. Takže já jsem tam utržil tu první ránu, tak jsem říkal, no jestli tohle půjde dál, tak nevím, jak s tím divadlem budu dál teda zápasit. Ale já si myslím, že už tam žádný takovýhle role jako naštěstí nebyly, to už byly jenom loutkový. Tam jsem měl ještě velkou kliku, že zrovna v tom divadle jsem měl fakt, vlastně když to dneska shrnu, tak jsem měl obrovský štěstí na lidi. Tam byla Markéta Šartová. Ona tam byla jako herečka, úplně geniální loutko herečka a režisérka. Takže to byla moje první režisérka taky. Pro mě to Kladno, já jsem to byl jenom rok. Pro mě to byla taková jako zajímavá škola. Hrál jsem tam i těma loutkama na těch, s těma drátkama, s tím, i s Maňáskem jsem si tam zahrál. No a potom, když já jsem tam skončil, tak jsem musel jít na vojnu. A jelikož, to se ještě vrátím rychle k té škole, jelikož na ty naší škole, jako na všech výškách, byla takzvaná vojenská katedra, ale já, než jsem přišel na školu, tak jelikož ty mý předstudenti na tu katedru nechodili a kašlali na to, tak oni ty páni z té katedry řekli, jo, tak dobře, tak my zrušíme. A oni tu katedru na Damu zrušili. A tím pádem já jsem musel jít 2 roky na vojnu, protože kdo měl tu katedru, tak šel jenom na rok. Takže jsem šel na vojnu.
Pam 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 p